Krásný den, s Lenkou Vahalovou se mnou už je ve studiu další host a tentokrát pilot David Hetzl. Krásný den.
Dobrý den.
Začněme rovnou tady tou novinkou. To je knížka, která se jmenuje Mluví k vám kapitán. Autorem nebo spoluautorem vy jste odpovídal, Martin se ptal, takže spoluautorem Martin Moravec. Jak vás to napadlo? Nebo to napadlo Martina?
Přišel s tou myšlenkou Martin. My jsme předtím, než jsme se dostali spolu k té knize, tak já jsem byl hostem
rozhovoru
KB interview a vlastně poté se Martin tak jako nenápadně dotázal, jestli bych měl zájem jako přemýšlet o napsání knihy a mně se to zdálo jako docela dobrý nápad, tak jsem mu odpověděl, že bych jsem se jako toho rád zúčastnil a on mi v zápětí odpověděl, ale abych si uvědomil to množství té práce a času, který to vezme, ale ona byla zrovna covidová doba, takže lítání v té době moc nebylo, tak si říkám, ale to asi je úplně nejlepší čas na to se věnovat tomu, že když se někdo bude ptát a já budu odpovídat a někdo to zaznamená, tak je to skvělá příležitost. Takže takhle vlastně ta myšlenka vznikla.
Kolik jste udělali rozhovorů nebo kolik hodin jste natočili, než vznikla tahle kniha?
Tak ono to téměř celý ten proces trval rok a byly to desítky hodin, že jsme na to měli ten čas, což byl vlastně ten luxus toho covidu, díky covidu, nebo bohužel díky covidu. Takže jsme strávili spoustu času zodpovědně a on Martin poznal záhy, že když se zeptá, tak mi to chvíli trvá, než úplně sdělím veškeré své myšlenky, které na to téma mám. Takže potom jsem mu asi přidělal hodně práce tím přepisováním, ale jsem rád, že jsme to dostali do té podoby a do těch téměř 300 stran. A mám za to velkou radost.
Připravoval jste se na ten rozhovor ve smyslu toho, jestli jste si všechno pamatoval, anebo jestli jste se připravoval a nějaké informace si dohledával?
To nás několikrát nachytalo, protože to mi Martin vyprávěl, že vlastně taková ta jako představa, že si něco pamatujem, že to je úplně ten největší přítel nebo nepřítel tady při psaní té knihy. Samozřejmě otázky dopředu jsem nevěděl, kdybych věděl, tak bych asi jako do toho nešel, protože to mi přijde, že vám bere takový to kouzlo toho okamžiku a na druhou stranu, když se mě ptáte, jak jsem se na to připravoval, tak vlastně celých těch 25 let ty své kariéry a kus toho života ještě před tím, který vlastně v té knize je. Takže to bylo vlastně vzpomínání na to, co se v tom životě a u toho lítání odehrálo, ale potom, když jsme se dostali do té fáze vlastně korekce těch dat v té knize, tak to jsem několikrát musel teda zapátrat i do svých deníčků, kam si píšu to lítání, abych správně trefil ty lety a čísla těch letů a typy těch letadel, protože za těch 25 let ono některé informace už tak jako trošičku ležely na sobě a přes sebe, takže tam jsme se dostali do toho, že ty informace, které v té knize jsou, jsme některé museli verifikovat.
Ta kniha je rozdělená do několika kapitol. Jsou nějaké kapitoly, které se do té knihy nevešly? A bylo vám to líto?
Kapitol je tam 5 a tak jsme byli předem domluvení, takže kapitoly jsou tam úplně všechny, ale to je dobrá otázka, to bych se nakonec Martina taky mohl zeptat.
Co vyhodil? Co musel vyhodit?
Jestli vlastně tam něco v té knize není, co jsme spolu diskutovali, ale já myslím, že mi to tak nějak jako naznačil, že byla škoda z toho něco vybírat, protože by se mu tak jako vlastně ztratila ta struktura ty knihy, takže možná to tam úplně nezazní v tom celém rozsahu, jako jsme to v těch desítkách hodin namluvili, ale věřím tomu, že vlastně ta kostra toho je tam celá.
A víte, co se divím?
Ne.
Že s nabídkou na knihu nepřišel už dávno někdo před Martinem.
No.
Nebo přišel?
Když si tak trošku vzpomínám, tak vlastně jeho kolega Petr Čermák ze stejného média. My jsme vlastně s Petrem už dlouholetý kamarádi a Petr byl ten, který se mnou dělal první oficiální interview, který jsem mohl pro Emirates dělat a to bylo vlastně těsně před tím příletem A380 na tom pravidelném letu do Prahy. A začali jsme chodit spolu na pivo a myslím, že si vzpomínám dobře, tam kdysi něco takového možná padlo, že bychom mohli někdy v budoucnu napsat knihu o lítání, ale...
Ale byl jste pořád ve vzduchu, takže asi nebyl čas.
V té době jsem lítal a vlastně když jsem se vrátil na země kouli, tak se ozval Martin a možná si to tomu Petrovi vyfouknul, to budu možná mít možnost zítra s nima probrat.
Mě by zajímalo, jestli vám to teď chybí, protože jsem z několika rozhovorů pochopila, že už nelítáte tolik, co dřív.
Za to může koronavirus a každý pilot to poznal na svoji vlastní kůži, ale já říkám, že díky koronaviru jsem se dostal někam jinam, nebo někam dál, já nevím, možná jinam, možná dál, prostě je to jiný, než to bývalo. 7. března loňského roku jsem měl poslední let na 380 z Paříže do Soulu v barvách Korianéru. A od té doby vlastně to velké lítání na dlouhou dobu se téměř tenkrát zastavilo. Dneska se to malinko vrací. Ale ta 380, když se vrátí do toho provozu těch společností, které budou chtít vrátit do provozu, tak bude až ta poslední na tom seznamu. Jsem realista, takže v té době jsem neseděl, nedrbal si hlavu a nečekal, jestli to bude trvat tři měsíce, rok nebo dva roky. Prostě vydal jsem se na jinou cestu a ta jiná cesta mě zavedla nejdřív malinko doleva, malinko doprava, teď jdu možná malinko přímějc zpátky k tomu většímu nebo velkému, řekl bych spíš tomu většímu než velkému lítání. Dneska lítám na private jetech, školím k tomu ve dvou leteckých školách, když mám k tomu příležitost a vlastně vydal jsem se tímto směrem. A musím říct, že ve srovnání s tím velkým lítáním, kdy od 11. září že roku 2001 mezi kokpitem a kabinou jsou neprůstřelné dveře a vy pokud se nedozvíte od stevardu, koho ze známých osobností a bylo jich hodně, máte na palubě, tak vlastně o tom nevíte, ale tady, protože my tam ani na tom našem letadle nemáme letušku, protože to jenom pro 4 cestující, tak my si pro ty cestující jdeme sami si je přivítáme, přivedeme na palubu.
Takže a to má svoje kouzlo.
Takže to má svoje fantastické kouzlo a najednou potkáváte osobnosti, které znáte z televize a z novin a bavíte se s těma, jako se bavíme my dva tady spolu, takže je to úplně jiný rozměr a mně se to hrozně líbí.
A to mě v té knižce taky zaujalo, že když byl na palubě nějaký známý člověk, nějaká VIP osobnost, tak vám letuška přišla říct, proč?
Ono to bylo, u Emirates to bylo skvělý v tom, že vlastně každý let jste měla VIP, protože my jsme tam měli 125 národností letušek. A když si vezmete, že máte letušky ze 125 a možná více států světa, tak je hodně velká pravděpodobnost u takové společnosti, která lítá po celém světě, že vždycky tam někdo z té země známý bude. A samozřejmě pro nás třeba to byl člověk, o kterém jsme v životě neslyšeli, ale přišla ta letuška s velkým směrem na líci a přišla se pochlubit, že tam má toho a toho. My říkám, super,
aha, zajímavý.
Kdo to je? Takže se tohle stávalo poměrně často a bylo to příjemné vidět, že vlastně každý si najde toho svého VIP a má rád, že ho může na té palubě vést.
A je pravda, že s váma letěl princ Harry?
Letěl poměrně inkognito, v podstatě nenápadně a bylo to na lince do Sydney a my jsme tam přiletěli ráno, všichni jsme šli spát posádka, já jsem odpoledne ve 4 hodiny, když jsem odpoledne vstával na snídani, tak jsem si pustil televizi a ve zprávách jsem viděl, jak Harry už má za sebou druhý meeting v Austrálii v uniformě jako reprezentant královské rodiny, tak jsem si říkal, úplně to není takový, jak si možná my myslíme být princem, má to taky i tu druhou stránku.
Se mnou je stále David Hetzel a zajímá mě jedna věc, tak jste mě hezky navnadil, když učíte budoucí piloty, tak mohla bych se přihlásit já?
No jasně.
Nebo myslím to tak, než bych se hned přišla přihlásit a začala lítat, ale jestli učíte lidi od úplného začátku? A nebo učíte už pokročilejší studenty?
V podstatě tady v těch dvou leteckých školách, jak jsem je nejmenoval, jedna nakladní, jedna v Příbrami, tak učíme v podstatě žáky, studenty úplně od nuly. Někdo přijde, jako vy, že se rozhodne, že ho baví lítání, že se chce naučit lítat, a tak přijde a my ho to naučíme.
Za jak dlouho se naučí létat?
To není úplně jednoduchá otázka, protože to závisí...
Záleží vlastně, na talentu?
Závisí možná na tom talentu, to určitě, ale taky na tom osobním přístupu, protože to lítání je náročný z toho, že když tam přijdete jednou za měsíc, tak ta další návštěva bude v podstatě ta první znovu. Že všechno zapomenete.
Dobře, dejme tomu, že to je pilný student a chodí pravidelně. Tak za jak dlouho může získat pilotní průkaz?
Za 3-4 měsíce, když bude opravdu pilný a bude tam každý týden několikrát, tak určitě to dokáže za tuhle dobu.
Jaký je největší problém těch nováčků, těch nových pilotů?
Přistání.
Přistání.
Přistání je úplně ten, jakoby, taková věc, kdy pokud se ten student přesto dostane, tak už do toho letadla může jít sám, protože odletět do té země, letět nad tou zemí, to se poměrně naučí každý velmi rychle, ale potom ten návrat k té země kouli a vlastně to bezpečné přistání a zastavení je úplně ten nejnáročnější manévr, takže na tom, jak se naučit správně přistávat, vlastně každý stráví nejvíc času. Některé to odradí, tady tahle fáze výcviku, kde se vlastně dostanou k tomu lítání po okruhu a vlastně trénování jenom těch přistání a oni vědí, že mají třeba jen 20 okruhů a že to se mají naučit za tu dobu přistávat a ono se jim to pořád nedaří, tak potom to vzdávají a třeba od toho lítání odchází, ale ono to hrozně individuální, ta předepsaná osnova je minimální, takže když to bude 40, 50, 60, ono se vlastně vůbec nic neděje, ono to je jako když si chystáte doma popcorn, ono se to tak jako chvíli nahřívá a pak to najednou je tam. Takže je to i o tom, o ty trpělivosti u toho lítání, hlavně u těch přistání, protože je to možná jako, když někdo hraje golf a prostě mu to nejde, tak ty hole lítají i do té vody a u toho přistání lidi odchází z letiště. A je to škoda, protože byly třeba zrovna to předposlední přistání od toho, kdy už to mělo začít jít, takže je to o velké trpělivosti a když ten žák, ten student se přesto dostane, tak potom najednou okřeje celý a najednou už se mu to zase hrozně líbí, protože už může lítat sám.
A kdy jako instruktor takzvaně rychle přeberete řízení, protože vidíte, že se to dostává někam, kde by to třeba už mohlo být nebezpečné?
To je taková docela dobrá disciplína pro instruktory, protože instruktoři většinou, když lítají hodně jako instruktoři, tak oni umějí opravovat chyby a sami neumějí už moc lítat, protože ty možnosti, aby lítali správně, moc nemají, když lítají právě s těma studentama. Tohle je hrozně individuální. Ten instruktor musí rozeznat, že ten let už dál by nepokračoval bezpečně a musí být vlastně o nějakou vteřinu, dvě před tím, než se ten poslední okamžik špatný stane, aby to řízení včas převzal a měl ještě prostor to napravit, vzdálit se od země, zopakovat ten okruh a přistát, pokud se budeme bavit o trénování přistání.
No a proč to přistání je tak komplikované a nebezpečné? Protože já mám pocit, že třeba horší můžou být nějaké turbulence, průlet bouřkou a tak dále.
To jsou samozřejmě nebezpečné jevy pro letectví, ale musíme si uvědomit, že když jste ve vzduchu, tak máte kolem sebe velký prostor a i velká chyba se tam pořád dá ještě spravit v tom prostoru, protože máte pod sebou tu výšku. Ono to zní česky divně, ale máte pod sebou výšku. Takže máte ten prostor.
Takže i když letím čumákem dolů, pořád nemusím panikařit.
Ne, to ještě pořád dobrý. Až je ta země opravdu tak blízko, že rozeznáváte stébla trávy, to už je samozřejmě potom pozdě. Trošku černý humor. Ale to přistání je vlastně technicky, to musíte zvládnout precizně a nemáte tam už ten prostor, protože tam už narážíte na tu zem, takže tam musíte dostat to letadlo ve správné konfiguraci, na správném sestupovém úhlu, na správné trajektory, ve správné rychlosti, ve správném natažení. Mm-hmm. Takže je tam několik věcí, které se vám na konci toho letu musí v tom jednom bodě a v tom jednom čase sejít. A pokud se vám to podaří dát všechno dohromady, pak je z toho skvělý přistání a pokud ne, tak je tam trošku práce pro toho instruktora.
A stalo se vám někdy v té profesionální kariéře, že jste šel na přistání a z nějakých důvodů to nevyšlo, tak jste se znovu vznesl a znovu se přiblížil k letišti, protože já jsem to třeba zažila jako pasažér.
Tak tohle se mi nestalo, ale samozřejmě to bych kecal a každý pilot mi to potvrdí, že si myslíte, že už to máte pod kontrolou, když máte za sebou stovky a tisíce přistání, jako dopravní piloti mají a prostě přistáváte za krásného modrého nebe bez větří, což je úplně nejhorší přistání, nebo nejhorší podmínky pro přistání, protože máte takovej dojem, že se vlastně nic nemůže stát, protože vy už to přece umíte, že jo, je takovýhle nádherný počasí, bum, rána, že jo, cestující si říkají, no jo, co tohle to bylo, že jo. A na druhou stranu, když je turbulence a fouká, tak je ve vás ta správná dávka toho adrenalinu.
A pozornosti,
která vás vlastně dovede k tomu, že pak uděláte takový přistání, že si řeknete, no to nemohlo být lepší, že jo.
Ale přitom v té knize říkáte, že úplně hladké přistání není až tak úplně dobré.
No to je to, co ti výrobci píšou do těch příruček k těm letadlům, že jo. Je to možná nějaká jejich právní ochrana, protože je to z toho důvodu, ta dráha často může být mokrá, jako třeba dnes ráno by určitě byla mokrá. A ty letadla nemají zimní gumy. Tudíž je vhodný, aby to letadlo dosedlo nějakou váhou na tu dráhu, aby vlastně se dostalo přes tu vrstvu té vody, aby se nemohla vytvořit, aquaplaning se tomu říká, aby se nevytvořila vrstva vody mezi dráhou a tou pneumatikou a aby to letadlo nemohlo začít klouzat. Takže především v těch podmínkách, kdy ta dráha není úplně suchá, se doporučuje, oni tomu říkají v hezky v angličtině positive landing, což bychom si v češtině asi přeložili spíš jako tvrdší přistání, takže to není úplně takový to kys hladký přistání, kdy cestující nepozná, že letadlo už je na zemi. Takže za mě já rád teda ty hladký kys landings, ale ty výrobci jsou teda radši, když je to malinko pozitivní, že to letadlo pozitivně na ty dráze přistane a nedá se mu šance, aby ty dráhy třeba mohlo sklouznout někam jinam.
Se mnou je stále David Hetzel, pilot, a teď chvíli o A380, protože pro mě jako pro pasažéra na tom bylo kouzelné to, že jsem skoro vůbec necítila přistání. Ani ten vzlet. Nevím, jestli zrovna jsem letěla v ideálním počasí, vlastně jsem tam nezažila ani žádné turbulence. Tak zažila jsem dobré počasí, anebo ta A380 dobře odolává?
Ta 380 to umí to přistání. A spousta mých kolegů z jiných letadel se mě ptali na to, a jak se s tím přistává. Já říkám, ale za mě to je úplně pro mě nejjednodušší přistání ze všech dopravních letadel, s kterýma jsem lítal. Že když si vezmete tu příručku pro toho německého důstojníka, jak s tím letadlem máte lítat, a v tomhle to říkám záměrně, protože všechna ta ostatní letadla předtím, který jsem lítal, ať Boeingy nebo ty menší Airbusy, taky mají popsaný v té příručce, jak se s tím má správně přistávat. Ale upřímně řečeno, není to vždycky úplně ten způsob, který ty piloti používají, protože z vlastní praxe mají prostě něco jiného zažitého a přijde jim to lepší. Ale u ty 380 to bylo opravdu první letadlo. A v tom okamžiku poslední, kdy jsem přistával přesně podle té příručky a světe divce, ono to fungovalo úplně nádherně. Takže když se toho člověk držel, co tam má udělat, tak to letadlo přistálo skvěle. Já to přičítám ten pocit i tomu, že vlastně jako cestující nemáte ten pocit toho nárazu do té dráhy, když to teda i taková přistání samozřejmě, ty 380, co bych vám o něj mohl vyprávět, ale ten podvozek je tak robustní a má takovou svoji vlastní konstrukci, že vlastně při tom přistání, pokud to přistání proběhne, jak má, tak vlastně utlumí veškerou tu energii, nebo převezme tu energii toho letadla při tom přistání na tu dráhu a opravdu se to vlastně při tom skládání toho podvozku na zem vlastně odvede ten pocit toho, že to letadlo už dosedlo do toho podvozku a v té kabině to potom není cítit.
Je vám líto, že ta sláva A380 končí?
Tak ona úplně neskončila. Ona skončila její výroba, což je samozřejmě velký zásah do slávy toho letadla. Nicméně.
A když jste byl naposledy v nějakém leteckém podcastu, tak jste se tam dívali i na aktuální počet A380 ve vzduchu a bylo jich jenom 5.
To je bohužel fakt. Ono jich lítá opravdu malinko. Jsou společnosti, kterých se jich zbavili úplně jako Lufthansa, Air France. Ostatní, který je mají, tak v tomto okamžiku jejich velká část pořád ještě stojí zaparkovaná na zemi. Nicméně je fakt, že se přestala vyrábět, což samozřejmě do budoucna nebude znamenat nic jiného, než jich bude z toho nebe ubývat stále víc a víc. Oni budou 10-15 let třeba ještě lítat budou, pokud za tu dobu se nestane něco, že se třeba jejich výroba obnoví, ale na to bych si asi dneska nesázel.
A napadá mě v souvislosti s A380, že z vás udělala slavného pilota.
Ano, za to jim moc děkuju.
Že to je pravda.
je to samozřejmě pravda. Je to nejenom díky 380, ale je to poděkování všem fanouškům letectví v České republice, protože vlastně ten její přílet toho 1. května roku 2016 znamenal hodně pro Českou republiku a pro fandy letectví. Bylo to jakési, si myslím, vyznamenání z té strany Emirates nebo rozeznání toho českého trhu, toho potenciálu, že naši spoluobčané jednak strašně rádi cestují a jinak ta 380 prostě byl velký magnet a co na tom letu vlastně bylo už hned na tom prvním letu z Dubaje do Prahy bylo úplně úžasný, bylo to, že ty cestující, kteří s náma letěli z Prahy nebo z Dubaje do Prahy, byli čeští cestující z veliké části a oni vlastně přiletěli toho 30. dubna, přiletěli tou linkou poslední, kterou letěl na pravidelné lince Boeing, tak přiletěli do Dubaje, aby mohli ráno z Dubaje letět do Prahy na ty úplně první lince A380. Takže hned ten první let, který já jsem měl, ten inaugurační, byl vyprodaný. což bylo fantastický.
Měl jste trému?
Měl jsem docela velkou trému, měl jsem ji dvakrát a to bylo před letem, protože jsem věděl, že z těch 24 stewardů, který máme na palubě, je asi 18 Češek. Jo, a my vlastně jsme u MRE vždycky si udělali piloti svůj briefing, přípravu na led a pak jsme se připojili ke stewardům a tím jsme vlastně zahájili ten led, že jsme je nabriefovali, podali jim informace o tom, jak ten led bude probíhat, hlavně co se týče turbulence počasí, protože pro ně je to důležitá informace, co se týče servisu na palubě. A samozřejmě, když jsem to dělal rutině, tak jsem si žádný projev před těma stewardama na to nepřipravoval, ale na to ráno jsem si ho jaksi připravil, protože jsem chtěl říct ještě nějaké další věci, no a pak jsem tam stál, najednou jsem začal koktat, říkám, tak dostaneme. No a vlastně po druhý to bylo na konci toho letu, když jsme se přibližovali k tomu letišti a najednou jsem vlastně uviděl to množství těch lidí, kteří tam jsou a říkám, tak to přistání se dneska prostě musí podařit, protože tady není šance na to opakovat. To by asi jako PR nedopadlo vůbec a reputace, tak to bych mohl odejít kanálama z toho letiště, že jo. Takže jako z rutinního letu, z rutinního přistání se stalo takový trošičku, jako něco na to člověk nezapomene, ale já myslím, že to i na začátku, i na konci to dopadlo dobře. Můj first officer tenkrát, to byl místní pilot ze Spojených arabských emirátů, tak když jsme potom přistáli a zastavili na stojánce, říká Dave, jsem na tebe pyšný.
Jsme ve finále a já se obloukem vrátím k téhle knížce. Mluví k vám kapitán, napsal jste ji s Martinem Moravcem, Martin se ptal, vy jste hezky odpovídal. A co mě tam zaujalo, a v životě jsem ten termín neslyšela, tak je tropické manželství, co to je? Já už to teda vím, ale
pro naše
posluchače.
Já myslím, že takovýchhle neznámých je tam víc v té knize. Tím chceme říct, že v té knize jsou i věci, které jsou možná z toho zákulisí, toho lítání, že to není jenom o vůni benzínu a hukotu motoru, ale o tom vlastně, co to lítání znamená taky pro ty lidi, piloty a stewardy a v jejich životech. A to tropické manželství, ono už asi dneska se to moc nenosí. To bylo poplatné době, kdy posádka spolu odletěla někde na druhou stranu světa a strávila tam třeba týden, což dneska si už nedovedu vzpomenout, že by byla nějaká společnost, která by posádky někde nechala týden, většinou je to 24 až 48 hodin a všichni zase letí hezky zpátky. No ale protože tam ty posádky spolu ten čas strávily, že jo, a byly to mladí piloti a mladé stewardky, tak já myslím, že ta odpověď už je jasná.
A když jsme tak hezky ve finále a vy už jste to trošku naznačil, tak to jsou taková ta kontroverznější témata. To je třeba sex a kouření na záchodcích. A mě to teda velmi překvapilo, že někdo má tu potřebu. Jasně, letíme někam 12 hodin, ale pořád se to dá přežít a cigaretu si zkrátka dám venku.
No, kouření je velký problém na palubě na těch dlouhých letech od té doby, co se zakázalo kouření.
A hlavně je to dost nebezpečné.
Je to dost nebezpečné, ale lidi to pořád zkouší. Cestující to pořád pokouší, někteří na to mají své postupy, jak ty snímače toho kouře na těch toaletách jako ukecat, že se tam nic neděje. Ono mimo jiný to taky funguje na sprej na vlasy, který používají dámy třeba na spravení účesu po letu, takže to nemusí být jenom cigareta na toaletě, ale může to být různý sprej a ty snímače už nás potom budějí v kokpitu, že máme požár někde na palubě, což je samozřejmě docela jako velký problém pro každý letadlo a trošku noční mora pro všechny piloty řešit požár na palubě. Takže to se děje a děje se to, když máte na palubě 500 cestujících a letíte 15 hodin, věřte mi, že několikrát to máte za let, že tam máte ty kuřátka.
Vám začnou blikat kontrolky?
Nám, buď to ten cestující už ovládá, protože je silný kuřák a provozuje to často a pak tam umí dát nějaký kelímek nebo igelitový pytlík nebo mokrý ubrousek, ale ne vždy úplně se mu to podaří. A hlavně tím, jak se na ty palubách nekouří, tak když procházíte kolem ty toalety, tak ty letušky jsou na to cvičený, to je zpráva pro cestující, a oni to cítí a potom někde z toho může být docela problém, že to kouření na těch palubách samozřejmě společnosti dneska už neocení.
A hezká závěrečná otázka, co byste si v rámci té vaší kariéry pilota ještě chtěl dokázat? Co ten tryskáč?
Ten tryskáč je úžasný, je to krásný malý letadýlko, letadýlko Káň, bych řekl ve srovnání s 380, ale je to jiný rozměr a třeba mu přibude větší bratříček a zase se podíváme třeba i dál než do Evropy, kam doletíme jenom dnes a bude to jakýsi další rozměr toho letectví, protože když já jsem 25 let byl u těch velkých společností, u ty pravidelné letecké dopravy a měl jsem kamarády tady z toho segmentu, tak často jsme si o tom povídali a byly i okamžiky, kdy jsem si říkal, ale to zní docela zajímavě, já teď vlastně v tom jsem a vidím, že to přináší úplně něco jiného, než je ta pravidelná letecká doprava, kdy vlastně cestující jsou s náma a cestující jsou taky na nás, jo. Takže je to poměrně něco jiného a těším se, co přinese zítřek, příští měsíc, příští rok a v tomhle já jsem sice realista, že ta 380 to bude velice málo pravděpodobně, ale že budou šťastní zítřky nejenom pro nás tady v tomhle úseku nebo segmentu letectví, ale že konečně se za chvíli náš svět vrátí do normálu a tak jako jsme nepřemýšleli před rokem a půl nebo rokem a tři čtvrtě už dnes, jestli někam poletíme, tak doufám, že se do toho stavu dostaneme znovu
a poletíme. Se mnou byl David Hetzl, moc děkuju za rozhovor.
Děkuju moc za pozvání.